šajā kontekstā runājam tieši par plastmasas maisiņiem, mazajiem plastmasas maisiņiem, jo tie ir lielveiklos un visur brīvi pieejami un cilvēks tos brīvi lieto. Taču, ja tos pareizi neapsaimnieko, ja tos nešķiro, tad tie ļoti bieži nonāk dabā un jau šobrīd ir pasaules okeānos izveidojusies tā saucamā plastmasas zupa, kas ir apmēros virs 10 miljoniem kvadrātkilometru līdz pat 20 metriem dziļumā biezi plastmasas virpuļi. Mēs esam pat aprēķinājuši, ka tas ir pielīdzināms 153 Latvijas teritorijā. Un tāpēc arī ir viena no domām simboliskā, ko pauž arī šis dejas uzvedums, ir, ka mēs esam tādi mazliet tā kā aizmiguši cilvēki, kas varbūt nepievēršam vai nezinām uzmanību šiem faktiem, bet mēs esam kā tādi dejotāji, kas īstenībā dejo paši savos atkritumos. Un mēs redzam skaisto, bet mēs neredzam, kas aiz mums paliek.